présence dans le dernier carré de cette compétition réservée aux joueurs locaux.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi deuxième vague ya pandémie ya COVID-19 ezali déjà na kati ya République démocratique ya Congo elobi ministre ya santé docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekabuho kouta na Kinshasa
moni coronavirus oyo ekotaki wana na mois de mars hein, le 10 mars exactement. Alors tout ça là qui balayambo to bunda qui pona to neutralisé. Alors yangwana to longa qui en tout cas tout ça là qui a wa 3 mois baka ya covid des alaki penda ya ko kitamakasi na ki sasa wa ba jour mususu ba ka izalaki te. Zo mona tam so mona kamoko tam so mona zéro tout ça. Mais après tango mukonzi amboka Tolobaki bon tolobineti ba paramètres mingi esenga ki ete to fungola ba frontière to bandela commerce tout ça makamunyo surtout parce que économiquement to zaki asphyxié car on a Congo yanga to ça qui mukonyamboka voilà to maîtriser première vague au koki ko fungola ba frontière au koki ko 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 longola ba mesure mususu to zaki ba confinement bani. Mais na période là tu sais population que beaucoup nous cité beaucoup nous zakak il fallait siko bango population ba continuer qu'à observer ba geste barrière mais et là qu'on est ça magité tant qu'à ba fungoli ba confinement on a ba longoli ango même jour wana na vite so na kisasa ba moni ba bar et tondi on dirait ba tuandeka kozela la minuit wana pour na ba ke na ba bar tout ça. Alors donc vous vivez zongé tes acquis bosso et pourtant virus c'est avec la circulation. Alors bah te paye bah respecter bah geste on a te yango on a circulation on a virus c'est comme sous ma casse. Na makambo tant bah fungoli peut bah frontière à poto tant on peut deuxième vague bandit na poto bah tant on y est surtout bah hier on a bah beaucoup non misou soale bah la moko et bandit suko kumata awati tant to komi naba 300-400 cas par jour au tokomara du bosoté la première vague tokomara dans 300 par jour alors mais la deuxième vague tokomi si quoi toi la deuxième vague et puis apparemment la deuxième vague yo ils ont circulé ma casse c'est pas collègue la première vague et puis de deux on dirait ça na kokomi ça va être malade mingi ma casse au kenaba hôpital romona bah plutôt mon sous est tondi na bato a covid wana population zoye bate yango wana toujours ça comme makasi pour na to maîtriser deuxième vague wana mais à condition que population pe elanda matéo bazo pe saye hein sous balobi balobi la ta masque na yo masque combien wa 500 francs 200 francs ils allaient balobi bo fanda pembe ni te bo za distance Balubi osukola maboko na bon ça coûte quoi bah juste on est ça bah juste moko simple mais koki ko kimisayo na liwa population foye bango que bah juste on est ko kimisayo na liwa mais malheureusement abazo la ngote
wana ezala ki docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekabuho ko uta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalubi